Новини Радіо Свобода.
У Києві 20-та година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Володимир Путін називає важливою глибину і ступінь кооперації з Україною. Прем'єр-міністри України та Росії провели зустріч у Кишиневі в рамках засідання Ради голів урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відкриваючи зустріч, Володимир Путін запропонував обговорити питання двосторонньої співпраці.
Многі наші підприємства, в прямому сенсі цього слова, друг от друга залежать. Глибина і ступінь кооперації дуже велика. І в сьогоднішніх умовах, звісно, як ніколи, нам потрібні согласовані дії.
Юлія Тимошенко на цій зустрічі висловила думку, що уряди двох країн готові до підписання стратегічних угод про газову співпрацю.
Кажется, что сегодня мы находим взаимопонимание, и было бы очень хорошо, если бы мы до конца ноября месяца могли подписать наши стратегические договора о поставке газа в Украину.
Юлія Тимошенко, виступаючи у Кишиневі, повідомила, що зустріч, яка пройшла, була дуже важливою, тому що коли важко і коли фінансова криза захлиснула фактично весь світ, потрібно було зібратися головам урядів країн СНД і розібратися, які загальні виходи є з ситуації, що склалася. За її словами, кожен з учасників виніс на цю зустріч свої рецепти, як потрібно боротися на території своїх країн. Європейський Союз відновить переговори про партнерство з Росією. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомив по закінченню саміту ЄС Росії, що переговори, які були призупинені після серпневого військового протистояння Росії з Грузією, будуть відновлені. Виступаючи на прес-конференції у місті Ніцца у Франції, де відбувся саміт, Барозу повідомив, що такі переговори необхідні, щоб збільшити європейську безпеку. Детальніше про це далі у програмі. Чехія і Польща сподіваються, що Барак Обама не зупинить плани ПРО. Міністр закордонних справ Чехії та Польщі Карл Шварценберг та Радек Сікорський, обговорюючи в п'ятницю в Празі спільні зовнішньополітичні питання, висловили надію, що нова адміністрація Сполучених Штатів, яку 20 січня очолить новообраний президент-демократ Барак Обама, продовжить проект розміщення на території цих двох країн елементів своєї протиракетної оборони. Ініціатива такого проекту, який має на меті захистити США від можливого нападу з боку країн-ізгоїв, належить адміністрації чинного президента республіканця Джорджа Буша. Проти таких планів категорично виступає Росія, погрожуючи у відповідь розгорнути свої ракетні комплекси середньої далекосяжності «Іскандер» на території Калінінградської області, яка межує з Польщею. Перший крок на шляху продовження повноважень президента Росії зроблено. Держдума Російської Федерації в першому читанні схвалила проекти законів про продовження терміну повноважень президента і парламенту. Минулого тижня, виступаючи зі своїм першим посланням до федеральних зборів, Дмитро Медведєв, президент Росії, запропонував збільшити термін повноважень глави держави до 6 років, а Держдуми – до 5. Зараз ці терміни тривають 4 роки. Вчора в інтерв'ю французькій газеті «Фігаро» Медведєв наголосив, що термін його повноважень залишається 4-річним, а зміни стосуватимуться наступного президента. Найкраща в Європі медична система у Нідерландах. Експерти міжнародної організації Health Consumer Powerhouse проаналізували стан медичної допомоги у 27 країнах Євросоюзу, а також у Швейцарії, Норвегії, Хорватії та Македонії. За результатами досліджень, найкраща система охорони здоров'я у Нідерландах, а найгірша у Латвії. Експерти оцінювали такі параметри: права та інформованість пацієнтів, результати медичної допомоги, забезпечення медикаментами та інші показники. Це були новини європейські, їх підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Каспійську нафту постачатимуть на захід в обхід Росії. Таке рішення енергетичного саміту в Баку.
Russia-Georgia conflict underscores now how important it is for Europe to diversify sources of energy supplies.
Переговори між Росією та Євросоюзом про нову партнерську угоду будуть продовжені.
L'avenir entre la Russie et l'Union européenne, cet avenir doit se faire par l'économie, pas par les missiles.
Чи загрожує Європі шредеризація?
Захід не схвалює дій Росії, але ми нічого не можемо з цим вдіяти, бо наші друзі на Заході заблокують колективні дії НАТО та Європейського Союзу.
Про це ви почуєте сьогодні у «Європейській свободі». Учасники 4-го енергетичного саміту з диверсифікації енергопостачання з Каспії до Європи, який цього разу відбувся в Баку, підтримали проєкт з транспортування нафти і газу на Захід в обхід Росії. У декларації саміту сказано, що практичне постачання енергоносіїв з Каспії до Європи буде відбуватися через більш ефективне використання українського нафтогону «Одеса-Броди», через реалізацію проєкту газогону «Набуко», а також через підвищення ефективності євразійського нафтотранспортного коридору. На цьому саміті виступав президент України Віктор Ющенко, який піддав критиці позицію голови українського уряду щодо нафтогону «Одеса-Броди». Тему вивчав Василь Зілгалов.
Ключові енергетичні чільники із 20 європейських країн, 6 президентів з Азербайджану, України, Польщі, Литви, Туреччини, Грузії, спеціальні посланці Сполучених Штатів, включно заступником держсекретаря цієї країни Меттью Брайзою – це далеко не повний перелік учасників енергетичного саміту у Баку. Взяли також участь у саміті міністр енергетики Казахстану, глава Казмунайгазу та інші енергетичні чільники регіону, єврокомісар з питань енергетики Андріс Пієбалкс. За інформацією американської сторони, зокрема Меттью Брайзи, Росію, хоча й запросили на саміт в Баку, вона все ж не прислала сюди своїх представників. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає результати саміту важливими для всіх учасників.
Ми дуже раді, що декларацію обговорили в формі консенсусу. Наші проекти, проекти, які реалізують країни регіону, не мають суперечити одне одному. Вони не є конкурентними. До того ж, ці проекти поширюються на великі регіони. Вони масштабні за своєю географією, і це дуже важливо.
Президент Ільхам Алієв також наголосив, що Каспійський регіон і, головне, Азербайджан є основою для забезпечення таких енергетичних проєктів, як Набуко, Одеса-Броди, Баку-Тбілісі-Джейхан. Кінець цитати. Алієв також наголосив на важливості тестування нафтогону Одеса-Броди в аверсному режимі. Президент України Віктор Ющенко запевнив Баку, що проєкт Одеса-Броди буде захищений від будь-якого політичного впливу чи тиску і стане відкритим для пан-європейської енергетичної співпраці. Він запевнив, що попри позицію глави українського уряду Юлії Тимошенко, яка заблокувала аверс нафти по маршруту Одеса-Броди, все ж це відбудеться вже, цитую, з кінця першої половини 2009 року, кінець цитати. Ющенко назвав в Баку причиною заборони аверсу нафти через Одеса-Броди те, що Юлія Тимошенко дала політичні обіцянки внаслідок, цитую, візиту до однієї з сусідніх країн наприкінці літа, кінець цитати. Ющенко також висловив Баку переконання, що в другому кварталі 2009 року в Україні буде працювати вже інший уряд. Юлія Тимошенко пояснює блокування аверсу нафти нафтогоном Одеса-Броди намаганням перешкодити корупційним схемам і відсутністю гарантій на нафту для цього нафтогону з боку країн-постачальників. Спеціальний посланець США з євразійської енергетичної політики Бойден Грей вказав Баку на важливості позитивних рішень 4-го енергетичного саміту.
Ціна на нафту якоюсь мірою ілюструє економічне уповільнення, яке є, як ми сподіваємося, лише тимчасовим. У будь-якому разі потреби в вуглеводній сировині в Європі, особливо в газі, не буде зменшуватися. І Азербайджан, Туркменістан, Казахстан, як виглядає, будуть користуватися в енергетичному плані дуже великим попитом.
Всього на енергетичному саміті в Баку підтримали 7 енергетичних проєктів у напрямку з регіону Каспію до Європи в обхід Росії. Газогін Набуко розпочнуть будувати у 2010 році і завершать до 2013 року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Ніцці на саміті Росія-Європейський Союз офіційно дали зелене світло продовженню переговорів про нову партнерську угоду. Президент Росії Дмитро Медведєв скористався можливістю і ще раз заявив про непохитну позицію Москви стосовно незалежності Південної Осетії та Абхазії. Він закликав до створення нової системи безпеки на континенті. Проте він також заявив, що односторонні рішення не покращують європейської безпеки. Євросоюз заручився підтримкою Москви перед початком саміту у Вашингтоні, присвяченому проблемам світових фінансів. Детальніше в репортажі Віталія Єреміці.
Ми не були прибічниками паузи у підготовці нової стратегічної угоди між Росією та Євросоюзом і раді, що вона нарешті подолана, заявив сьогодні російський глава держави Дмитро Медведєв. Президент Франції, що наразі головує у Євросоюзі, заявив, що діалог не є ознакою слабкості, а якраз навпаки. Він зазначив, що ці переговори ніколи не були припинені, а лише перенесені. Тому президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу сьогодні офіційно заявив, що Євросоюз та Росія вирішили продовжити переговори, проте наразі важко говорити про можливу дату підписання стратегічної угоди. На сьогоднішньому саміті багато йшлося про конфлікт на Кавказі, і Ніколя Саркозі не переставав нагадувати, що саме він виконав роль посередника у припиненні вогню. Поміж іншим, французький президент зробив критичний випад у бік Америки, зазначивши, цитую, «Я не бачу, що принесли хвилювання на сусідньому морі, що були вчинені військовими кораблями». Пан Саркозі висловив свою незгоду із теперішніми обмінами погроз щодо встановлення на кордонах Євросоюзу протиракетних установок та ракетних систем «Іскандер» з іншого боку кордону.
Ми можемо продовжувати обмін погрозами між Росією та Європою, протиракетними щитами, військовими кораблями і таким іншим, але це нічого не принесе ні Росії, ні Грузії, ні Європі. Це не є нашою концепцією.
Заявив Ніколя Саркозі. Російський президент Дмитро Медведєв, говорячи про безпеку у Європі, знову зазначив, що нинішні механізми недосконалі і потребують перебудови. Тому президенти Росії та Франції сьогодні зійшлися на думці про те, що систему безпеки на європейському континенті вартувало б змінити. Сьогодні Ніколя Саркозі висловив підтримку створенню нової загальноєвропейської системи безпеки. Щоправда, в рамках ОБСЄ, зазначає він.
Nous avons tous intérêt à cette sécurité sur le continent et un peu plus loin que le continent.
Ми всі зацікавлені в безпеці на континенті і за його межами. Звичайно ж, нова пан'європейська система безпеки об'єднає росіян, американців та європейців, можливо, у рамках ОБСЄ. У середині 2009 року ми могли б створити базу, котра стане угодою, що припинить розмови про протиракетні системи, котрі зовсім не дають справі безпеки, а тільки ускладнюють та послаблюють її.
Заявив сьогодні Ніколя Саркозі. Одразу після 4-годинного саміту російські та європейські лідери відправилися до Вашингтону, де має відбутися міжнародна нарада 20 найпотужніших країн світу. На ній йтиметься про подолання фінансово-економічної кризи. Тому у Ніцці президенти Медведєв та Саркозі створили своєрідний альянс зі спільною реформаторською позицією щодо світового капіталізму. Позиції Росії та Євросоюзу у питанні подолання світової кризи дуже близькі, заявив обидва президенти. Це означає, що тепер Європа, покладаючись на підтримку Росії, може чинити тиск на Сполучені Штати Америки, що, вочевидь, намагатимуться протистояти амбітній ідеї Саркозі щодо перебудови та регулювання капіталістичної системи світу. Говорячи про свої заяви щодо встановлення ракетних систем у Калінінградській області, Дмитро Медведєв сказав:
«До підписання спеціального глобального соглашення об обеспеченні європейської безпеки
перед підписанням особливої глобальної угоди про забезпечення європейської безпеки ми всі повинні утримуватися від односторонніх кроків, що впливають на цю безпеку. Росія ніколи такого роду односторонніх кроків не робила. Всі рішення, що я нещодавно оприлюднив, це реакція на поведінку окремих європейських держав, що, не порадившись, домовились про розміщення нових засобів на своїй території.
Зазначив російський президент. У такому випадку залишається незрозумілим, скільки сторін, крім Росії, ухвалювали рішення щодо масованого військового вторгнення на Кавказі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ледь минули 3 місяці після закінчення конфлікту на Кавказі, а європейські лідери вже потискають руку російського президента на саміті ЄС-Росія в Ніцці. Ні до чого не призвела остання спроба Литви нагадати Євросоюзу його ж власну обіцянку – не сідати за стіл переговорів з Росією доти, доки вона не виведе свої війська на ті позиції, на яких вони були перед початком конфлікту. Потреба в російських енергоносіях, необхідність діалогу з Росією, важливість участі Росії у вирішенні міжнародних проблем – такі причини найчастіше можна почути серед пояснень експертів. Однак набагато рідше згадується ще одна причина – особиста зацікавленість деяких європейських політиків у потеплінні стосунків з Росією. Про явище, яке в Європі називають шредерізацією, більше розповість Марія Щур.
Наприкінці жовтня у розпал фінансової кризи міністр у справах бізнесу в оновленому британському уряді лорд Пітер Мандельсон покидає свою країну на 4 дні. Він летить до Москви, де живе у номері за 4000 фунтів з видом на Кремль. Після численних зустрічей він заявляє про нову еру у стосунках з Росією. Також він говорить, що його особиста дружба з російськими міністрами поверне довіру у стосунки 2 країн. Британська преса відразу нагадала урядовцеві, що його помітили у дружбі не лише з російськими міністрами, але й з олігархами, ще тоді, коли Мандельсон був комісаром ЄС з торгівлі. У серпні він насолоджувався гостинністю алюмінієвого короля Росії Олега Дерипаски на його яхті вартістю 80 мільйонів фунтів неподалік острова Корфу. Преса також помітила, що після повернення Пітер Мандельсон палко виступав проти європейських тарифів на алюміній, які гальмують бізнес наближеного до Кремля російського олігарха. Пітер Мандельсон відкидає будь-які звинувачення у корупції і говорить, що він завжди виступав проти перешкод у торгівлі. Одночасно у таборі британських консерваторів також дійшло до скандалу, коли з'ясувалося, що після зустрічі з тим самим Дерипаскою міністр з тіньового уряду Джордж Осборн привіз 50 тисяч фунтів пожертв для партії. Щось не так у британському королівстві. Не лише, говорять численні оглядачі, і серед них кореспондент журналу «Економіст» Едвард Люкас.
Якщо ви хочете розглянути британський приклад, він відомий і німцям, можливо, глибше. Ми можемо говорити про явище мандельсонізму.
При цьому Едвард Люкас нагадує про численні подібні історії, пов'язані з Кремлем та політиками з інших країн. Вперше це явище привернуло увагу громадськості 3 роки тому, коли німецький канцлер Герхард Шредер очолив проєкт «Газпрому» з будівництва північного газогону, який він підтримував ще у функції канцлера. Відтоді він часто виступає поборником російських політичних інтересів. Зокрема, він виступає за те, щоб питання вступу до НАТО України і Грузії було знято з порядку денного. Зараз шредеризація досягла таких масштабів, що стала чинником європейської слабкості, говорить британський безпековий експерт Джеймс Шер.
Захід не схвалює дій Росії, але ми нічого не можемо з цим вдіяти, бо наші друзі на Заході заблокують колективні дії НАТО та Європейського Союзу.
Як боротися з цією проблемою? На думку російського опозиційного політика Бориса Німцова, Захід має перестати робити вигляд, що вона не існує.
Шредеризація є серйозною проблемою для Європи. І не лише для Європи, для Сполучених Штатів також. Путін використовує слабкості політиків. Якщо ви не готові захистити своє суспільство від корупції, він буде продовжувати таку політику не лише тут, але і в Сполучених Штатах. Вам потрібна серйозна дискусія.
Інакше, як говорить президент Естонії Томас Хендрік Ілвес, Європа заговорить з Росією зовсім не тим спільним голосом, якого від неї очікують.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Варшава поглиблює зв'язки з польською діаспорою у світі.
Układance administracyjne i kompetencje dotyczące spraw Polaków poza granicami kraju są bardzo podzielone między wiele ministerstw, między Senat Rzeczpospolitej Polskiej, między różnego rodzaju organizacje i podmioty pozarządowe.
Чергова загроза для чемпіонату Євро 2012.
Стадіони у Варшаві і Києві нині цілком придатні для зйомок чергового бойовика про апокаліпсис. Поле заросле бур'янами, зруйновані трибуни.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Численні європейські видання у п'ятницю обговорюють взаємин Європейського Союзу з Росією. Це пов'язано із самітом у Ніцці, на якому поновлюються переговори щодо угоди про партнерство між ЄС та Росією. Ці переговори були тимчасово перервані через російсько-грузинську війну. Преса розглядає проблеми і сподівання від цієї зустрічі на найвищому рівні. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Італійський щоденник «Кор'єре делла Сера» пише, що головною проблемою Європи є її залежність від російських енергоносіїв. Сьогодні політичне небо над Ніццею має олив'яний колір. Жагуче бажання Європою енергоносіїв навряд чи можна ігнорувати. Воно тінню нависає над столом перемовин. ЄС намагається вивільнити свої газогони з пазурів російського ведмедя, тоді як російський прем'єр-міністр Владимир Путін намагається робити якраз протилежне. ЄС хоче бути спроможним задовольняти власні потреби у разі, якщо Кремль перекриє кран, і намагається створити енергетичну мережу для надзвичайних ситуацій, що складалася б із голландської енергії вітру, норвезької гідроенергії, а також транссахарського газогону з Нігерії та газу з Азербайджану. 27 країн ЄС імпортують з Росії 61% своїх енергетичних потреб, тоді як 7 із них, що серед них Балтійські країни, повністю залежні від Москви. Це становище є надто ризиковане. Німецька Frankfurter Rundschau пише, що вплив ЄС на Кавказі є обмежений. Нема альтернативи діалогові з Росією, але у випадку з Кавказом європейці рано чи пізно будуть змушені визнати, що їхній вплив обмежений. Дипломати кажуть, що точки тертя, включно зі становищем у Грузії, постійно заторкаються у переговорах про партнерство з Росією. А словенська газета «Дело» йде ще далі у справі російського втручання у Грузії. Надійшов час, аби Брюссель та Вашингтон припинили удавати, що у серпні на Кавказі нічого не сталося. Рано чи пізно вони мусять зробити те, що Росія зробила 26 серпня – визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. Це, можливо, є невідворотним на довгу перспективу. Єдиний спосіб для Грузії відновити контроль над двома провінціями – це нова війна, яку, звичайно, Грузії треба було б виграти. Та беручи до уваги присутність російської армії, що у серпні показала, вона не має наміру допустити таке вирішення, це є практично неможливо. Формалізувавши нову реальність якнайшвидше, Захід врешті звільнив би від агонії і саму Грузію. Якби грузинський провід зміг прийняти стандарти, близькі до західних інститутів, замість того, щоб хвилюватися про відновлення контролю над провінціями, країну точно недовго змушували б чекати перед дверима НАТО, і вона могла б також висловлювати свої застереження уже як повноправний член ЄС у Брюсселі. Перегляд взаємин із Росією буде одним із перших завдань новообраного президента США, пише данський щоденник «Берлінське Тіденде». І додає, що це не буде легко. Шлях, яким йде Росія, стає все менш демократичним. Росія має нині те, що практично є однопартійною системою. Партія Путіна «Єдина Росія» контролює 2/3 парламентських мандатів. У цьому контексті дивно, що держави ЄС настільки далекі одна від одної, коли йдеться про застосування тиску проти Росії для руху у бік демократії. Деякі держави ЄС виглядають більш зацікавленими у постачанні газу з Росії, ніж у питанні, які наміри має Росія. Це може постати проблемою для Обами. Йому потрібна підтримка європейців, але це вимагає об'єднаної Європи. А такої об'єднаної Європи нема там, де йдеться про взаємини з Росією. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Продовжуємо нашу передачу. Польща має намір зміцнювати зв'язки з етнічними поляками, що проживають на всіх континентах світу. Зараз, на 19-му році незалежності, уряд дійшов висновку, що відносини батьківщини з польськими товариствами у світі треба поставити на нові рейки. Це важливо, оскільки чисельність польської діаспори дорівнює половині всіх мешканців Польщі. З Варшави повідомляє Єва Поштар.
Прем'єр Дональд Туск вважає, що уряд мав би більше координувати дотеперішні починання стосовно етнічних Поляків та зв'язки з польською діаспорою у світі. Тому, крім підтримки культурних проєктів, уряд сприятиме також польським підприємцям з діаспори, коли ті вирішать складати інвестиції в країну свого походження. Одному із заступників міністра закордонних справ буде доручено координувати ці питання. Керівник польського уряду зробив таку заяву після зустрічі з Френком Спулею, президентом впливового товариства польської діаспори у США, Конгресу Поляків Америки. Учасником зустрічі, що відбулась у вівторок з нагоди свята Дня Незалежності Польщі, був також Кшиштоф Лісек, голова парламентського комітету з питань закордонної політики.
Очевидно, що ясно, що є такі структури і дуже добре, що діяють.
Дуже добре, що в Польщі на діаспору працюють різні структури. На мою думку, саме в керівних колах держави має бути одна людина, яка від імені уряду займатиметься цими проблемами.
Про потребу координації урядом відносин з діаспорою свідчить закон про так звану карту поляка, який набув чинності навесні цього року. Згідно з цим законом, громадяни польського походження, що проживають між іншим в країнах Східної Європи, отримують право на безплатні довготермінові візи до Польщі. Вони можуть тут легально працювати, створювати підприємства, безплатно вчитись та отримають безкоштовну медичну опіку. Також їм надаються пільги на проїзд громадським транспортом. Фахівці підраховують, що закон «Карта поляка» обійдеться державному бюджету від 60 до 80 мільйонів злотих на рік. Заявою польського керівника Дональда Туска щодо посилення на урядовому рівні координації справ закордонних поляків задоволені в товаристві «Спільнота Польська», яке працює на польську діаспору в світі. Говорить член правління товариства Міхал Дворчик.
На дійсній, якби, укладанця адміністраційна і компетенція дотичонця справ поляків поза...
У нинішній владній структурі держави повноваження для вирішення проблем закордонних поляків розкидані по багатьох відомствах, міністерствах. Їх має також Верхня палата парламенту, Сенат, та деякі неурядові товариства. На мою думку, людина, яка працюватиме в найближчому оточенні прем'єра, мала б стати діловим посередником у зв'язках діаспори з виконавчою владою.
Простим лучником для середовиськ полонійних з владою виконавчою.
Польща практично ніколи, навіть у часи сталінізму, не поривала зв'язків з діаспорою у світі. У 1955 році було створене Товариство зв'язків з еміграцією «Полонія». Головною метою товариства було переконати польську діаспору у вірності ідеям комунізму, агітувати поляків повертатися на батьківщину. Після падіння комунізму у 1990 році на базі товариства «Полонія» було створене нове товариство «Спільнота Польська». Минулого року товариство отримало державні субсидії на суму 75 мільйонів злотих, тобто близько 25 мільйонів доларів. Радіо Свобода поцікавилось, які проекти це товариство здійснює в Україні. Член правління товариства «Спільнота Польська» Міхал Дворчик продовжує.
Завершення стара ще допомогти в утриманню язика, в утриманню культури.
Товариство хоче допомогти полякам в Україні зберегти мову, національну та культурну тотожність. Ми підтримуємо різні заходи польських суспільно-культурних товариств на місцях. Також за нашою ініціативою створюються будинки польської культури у тих населених пунктах, де живе багато поляків. Це лише головні серед багатьох способів допомогти полякам в Україні.
Укерункований власне на рзеч допомоги полякам на Україні.
З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Якщо у визначений УЄФА термін у Варшаві та Києві не буде збудовано стадіонів, Польща та Україна втратять право на проведення Євро-2012. Таку заяву зробив напередодні президент Європейської федерації футболу Мішель Платіні, який ще півтора року тому активно підтримував ідею провести фінал Євро у цих двох державах. Останні ж різкі заяви пана Платіні змусили керівників Федерації футболу України і Польщі зібратись на нараду в Києві, аби обговорити нинішній стан речей. Після закінчення наради на прес-конференції для журналістів побувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Стадіони у Варшаві і Києві нині цілком придатні для зйомок чергового бойовика про апокаліпсис. Поле заросле бур'янами, зруйновані трибуни, але у столиці України на стадіоні вже облаштувались будівельники. І затвердженнями міністра у справах сім'ї та молоді Юрія Павленка та Київської міської держадміністрації реконструкція головної футбольної арени країни проходить згідно визначених термінів. Чи ці бадьорі заяви відповідають дійсності? Слово президентові Федерації футболу України Григорія Вісуркісу.
Без розуміння державних органів влади, як центральних, так і місцевих, без сьогодні.
Без розуміння державними органами влади і національними, і місцевими нам буде складно діяти в унісон. Але таке розуміння є, тож можна констатувати. Україна і Польща разом долають труднощі, вчаться співпрацювати і знаходити правильні шляхи розв'язання наявних проблем. Ми будемо добре робити свою справу, щоб достойно провести турнір на найвищому рівні.
Хорошо свою роботу для того, щоб провести турнір на найвищому рівні.
Як посуваються стадіонні справи у Польщі, новообраний президент тамтешньої федерації футболу Grzegorz Lato повідомив журналістам наступне.
Шановні панство, якщо ході о польську сторону, рząd дав гарантії, і з тих гарантій ще...
Шановне панство, я обіцяю вам, що Польща виконає усі роботи з підготовки до Євро-2012 у визначений термін. І стадіони, які зараз будуються або реконструюються, будуть готові відповідно до вимог прийняти матчі чемпіонату. Йдеться у першу чергу про футбольні арени у Варшаві і Познані.
Якщо це буде готове в Польщі, то вийде в Познані.
Досвід підготовки Австрії і Швейцарії до Євро-2008 свідчить, головне – налаштувати координацію між центральними і місцевими властями і приватним бізнесом, а також знайти спільну правову мову, враховуючи різницю між національними законодавствами країн, що приймали європейський чемпіонат минулого літа. Про це поінформував пресу оперативний директор УЄФА Мартін Келлен. За його словами, як і у випадку з Україною і Польщею, так і у випадку з Австрією та Швейцарією, йшлося про одну спільну заявку від двох держав, кожна з яких має свою специфіку. Але, незважаючи на міжнародну кризу, на політичні складнощі у Польщі та Україні, керівники футбольних федерацій двох країн переконані, все буде зроблено вчасно. Григорій Суркіс підсумував.
Пан Платіні в заяві сказав, що не потрібно розмовляти на тему бути чи не бути України з Польщею тільки разом до перемоги.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!